Tesalonika katondo itinika tanu. Ana lengo nyundo okolo homba wavonyo funde daye nyala tena dayo chama kambwane. Dikamunya membe wakadi menada lochilo wanjira yo ya la shashimu ya woho wato ya ka uvilati wocho. Lama yota tovwate chee ko wola di ndondo ko wale. La wakango kayo wamba medito. Voha woto uhando. Ayonga oko kanji kalono leo moto la yangambota. Koko nyua na lengo. Nyuke malo ojima. Kolo shiro nela tonyo kumeke oko kanga ovi. Dikamo nyuche nyeko anawo sase la wayanyi. Shoke mana wocho kanga wa ujima. Oko onesho hato kokenda la joya baku oka ato akina. Kukoto shungu karake ndoto sene loye diko ya koka. Dikambo ane wala la jo locho kalala wo. Ndo ane wa jo wanu locho ka jo wo. Kukosho teko anawayanyi koteko la jasena loye diko ya koka. Tolo te dieta wo la lolango oko inga wo. Ndo tolo te dikongelo jayeko oko lofule. Dikambo nyashongo koto funde done toyo kamekele. Koko dasho konja eko omale omanji wakiso Yesu Kristo. Dikambo Kristo akatovwe. Kele oyadi sho la loseno. Oyadi tambo kame omalonya. Katoyembe sena lande la mokondo ya onde. Katoyo sene. Okone. Nyola kanake ndonyo keke chanake temala asanyu uhongo wenyu locha. Analengo, shotambo nyolomba danyu menya anewakambalati wakinyu, anewakasha uwanjilo tumu lavo nyolombola, ndo wavo nyola kanya. Nyose na kelawo, nyawasha nemodamete, ndo nyawaenya lolangole fula lokoko wole mu wakamba wo. Kanyose na kela wola dila asanyu. Ana lengo. Tamu nyolomba da nyumbe wola akanga wanende. Ane woka woma. Nyate kecha. Nyoki manyia akanga we hodu. Nyonge la lotucha le atoche. Tanyena ke oto akalo ya kolo lo kolo. Koko onyache. Nyoyange da nyu ta chaka ololo. La asanyu ndo ochale ya toche. Nyota onga kashiche longeno ngeno. Nyotete malela nombaka onyashongo. Nudikambo che nyoshake onyashongo losaka. Keso kanyolomba onyashongo. Loloseno la kinyu nyula Yesu Kristo. Tanyeka meke dimuko lolo lolutumu la kinde. Tanyonyola ke akambo wambuchi wa onyashongo. Kukonyose dingole akamboche, konyu kimeka kenekele ololo, nyangane laweoche wakambo wakolo. Unyashongo la chana waladi, ndendame anyokomya mete ato wakinde jita, anyombe letondo wakinyuche, loyimba, lolomu, lodemba, nyoyale ahala diwadi loshila yoya. Uwanji waki so Yesu Kristo. Onela nyeta ayo dikocha. Dika mundeko kango kolamu. Ana lengo. Nyolomba ke onyashongo ndo dikambo da kiso. Nyosha na angesho che moyo. Lumba kumbate okoto la kumbate onangu. La monyo senga senga lulo kombolo uwanji. He kanyadia ukandonele ana angesho che. Nanjiko wanjiwa kiso Yesu Kristo kongela nyu.